jo pēc dažām dienām, 1. jūlijā, Eiropadomes prezidējošās valsts pilnvars uz pusgadu pārņems Somija. Šī prezidentūra norit izaicinājumiem pilnā laikā, jo darbu sāk gan jauns Eiropas parlaments, gan pārskatāmā nākotnē arī nākamā Eiropas komisija. Taču Somija par savas prezidentūras vadmotīvu ir izvēlējusies ilgspējīgu Eiropu un ilgspējīgu nākotni. Lai arī oficiāli prezidentūras prioritātes tiks prezentētas vien nākamās nedēļas sākumā, par tām uz sarunu aicināju Somijas vēstniec Latvijā Rītu Korpivāru.
July the 1st is the date when
1. Jūlijs ir diena, kad Somija kļūs par Eiropadomes prezidējošo valsti. Kā Somija pieiet šim diezgan sarežģītajam uzdevumam un kā jūs īsos vārdos aprakstītu savas galvenās prioritātes?
This is the third time Finland has a EU presidency. Our first one was 1999 and the second one.
Šī ir mūsu trešā prezidentūra. Pirmā bija 1999. gadā, otrā 2006. gadā. Tā kā šī ir jau trešā reize, cilvēki to uztver kā kaut ko ikdienišķu. Tā kā Somi ir ļoti praktiski un pragmatiski cilvēki, mēs jau ļoti agri sākām plānot, kas mums darāms un ko mēs esam mantojuši no Rumānijas prezidentūras. Mēs esam līdzīgā situācijā kā Latvija 2015. Gadā, kad vēl nav jaunās Eiropas komisijas un kandidāta augstajiem amatiem. Taču jums veicās ļoti labi, un mēs arī plānojam tikt galā ļoti veiksmīgi. Mūsu galvenās prioritātes ir kopīgo vērtību un likuma varas stiprināšana. Dažreiz cilvēki īsti nezina, kas ir Eiropas Savienības kopējās vērtības, tāpēc mēs vēlamies tās veicināt un stiprināt. Mēs arī vēlamies padarīt Eiropu konkurētspējīgāku un sociāli iekļaujošāku, kā arī stiprināt Eiropas līdera pozīcijas cīņā ar klimata pārmaiņām.
Jūs jau minējāt visai izaicinošos laikus, notiek cīņa par vadošajiem amatiem Eiropas institūcijās, savu darbu sāk jaunais Eiropas parlaments, notiek diskusijas par daudzgadu budžetu, un, protams, nedrīkst nepieminēt arī Brexitu. Kurus no šiem uzdevumiem jūs uzskatāt par visizaicinošākajiem?
I'm sure that we are not going to concentrate on Brexit anyway. The Brexit will happen.
Es domāju, ka mēs nekoncentrēsimies uz Brexitu. Tas notiks oktobra beigās, un šim jautājumam nevajadzētu aizņemt Eiropas Savienības dienas kārtību, jo tas jau tā ir paņēmis daudz Eiropas resursu. Tāpēc mums būtu īpaši jākoncentrējas uz daudzgadu budžetu, un mērķis ir vienoties par to līdz gada beigām, tātad Somijas prezidentūras laikā. Tieši tāpēc ir nepieciešams popularizēt vienoto tirgu, jo mūsu prezidentūras vīzija ir balstīta uz ilgtspējīgu Eiropu un ilgtspējīgu nākotni. Tāpēc viena no mūsu prioritātēm ir šī oglekļa neitrālā Eiropa 2050. Somijas valdība ir izvirzījusi šo mērķi sasniegt jau 2035. Gadā, tāpēc mums ir jābūt ambicioziem. Tieši vienotā tirgus ietvaros mēs varam koncentrēties uz ilgtspējīgu attīstību, inovācijām, pētniecību, apmācību un izglītību. Mums ir jāmeklē ceļi, kā attīstīt savas ekonomikas ilgtspējīgā veidā.
Jūs minējāt nepieciešamību aizsargāt Eiropas vienotās vērtības un likuma varu. Taču pēdējos gados vairākas valstis ir asi kritizētas par atkāpšanos no šīm normām. Un viena no šīm valstīm ir arī jūsu prezidentūras priekšgājēja Rumānija. Varbūt arī gatavojoties šai prezidentūrai, jums ar Rumāniju bija kādas grūtības vai nesaskaņas?
Es par to neesmu dzirdējusi. Un, manuprāt, Rumānijas prezidentūra noritēja visai labi. Un man arī ir prieks, ka nesenie notikumi Rumānijā tomēr liecina par atgriešanos pie likuma varas ievērošanas. Runājot par tādām vērtībām kā cieņpilna attieksme, brīvība, demokrātija, vienlīdzība, likuma vara, cilvēktiesības, visām Eiropas Savienības valstīm būtu jābūt tām uzticīgām. Šīs vērtības ir jāievēro un jāciena, un mums vienam otram ir par tām jāatgādina. Es nedomāju, ka pareizais risinājums ir sodīt valstis par šo vērtību pārkāpšanu. Mums ir nepieciešams dialogs un nepieciešams noskaidrot, kas stāv aiz dažu cilvēku ideoloģijas. Pēc tam jau mēs varam atgriezties pie šīm vērtībām. taču mums reiz par reizē tas ir sev jāatgādina.
Ja mēs runājam par ilgspējas jautājumu, tostarp arī klimata jomā, pēdējā laikā mēs redzam, ka ne visas valstis ir gatavas sekot šim ceļam. Kāds būtu Somijas vēstījums tiem, kuri pašlaik nepiekrīt šādai virzībai, vai arī vēl nespēj izlēmt?
Es ļoti labi saprotu, piemēram, nabadzīgāko valstu nostāju, kas saka, ka klimata jautājums nebūtu nav tā visvairāk sasāpējusī problēma. Ir sociālā nevienlīdzība, daudz nabadzīgu cilvēku un citas problēmas, kuras jārisina ātrāk. Es saprotu tos, kuri uzskata, ka klimata pārmaiņas pieder bagātajiem, kuri var atļauties par to runāt. Taču es nedomāju, ka tas ir pareizais ceļš. Galu galā mums nav citas planētas un mums nav arī plāna B. Ja mēs nerisinām klimata jautājumus, tad nav jēgas risināt neko citu, jo Zeme tiks iznīcināta. Valstis var ļoti daudz ko darīt, lai attīstītu savas ekonomikas, kaut vai aktīvāk pievēršoties produktu pārstrādē un veidojot aprites ekonomiku.
Taču tas tomēr ir izaicinājums skaidrot jūsu pozīciju, kā jūs sakāt, nabadzīgākajām valstīm.
Yes, certainly it is. But I think it is also through dialogue.
Jā, pilnīgi noteikti. Taču arī to ir iespējams izdarīt ar dialogu palīdzību. Skaidrojot un sniedzot faktus, īpaši laikā, kad ir tik daudz viltu ziņu. Mums ir nepieciešami cilvēki, kuriem ir fakti, un kuri spēj skaidrot, kā šie procesi ietekmē ikdienas dzīvi.
Vēl viena no prioritātēm saucas labklājība caur prasmēm. Somija vienmēr tiek minēta kā piemērs izglītības jomā. Kāds būtu jūsu vēstījums šajā jomā, paturot prātā arī to, ka nākamajā daudzgada budžetā Eiropas Savienība daudz lielākus līdzekļus plāno atvēlēt tieši izpētēji, attīstībai un zinātnē?
Manuprāt, vispār naudu vajadzētu ieguldīt tikai cilvēku prasmju pilnveidošanā. Ja cilvēkiem ir zināšanas par jaunajām tehnoloģijām, viņiem ir vieglāk atrast darbu. Attīstās gan pasaule, gan dažādas digitālās industrijas, tāpēc cilvēkiem ir nepieciešams jaunas prasmes. Mums Somijā jau 60 gadus ir vienprātība par to, ka, tā kā mums nav lielu dabas resursu, mums ir vienmēr jāatrod nauda investīcijām izglītībā. Mūsu labākie resursi ir cilvēka resursi, un tajos ir jāiegulda. Starp citu, tas būtu jādara arī Latvijai.
And that is actually very important for Latvia also to be doing that.
One of those skills that jūs uzsverāt digitālo prasmi un nozīmīgumu, īpaši laikā, kad apkārt ir tik daudz viltus ziņu un ir arī dažādi hibrīdi kara draudi. Viena no jūsu prezidentūras prioritātēm paredz stiprināt Eiropas Savienības noturību pret šādiem draudiem. Kāda ir Somijas pieredze, kur uzskatāt sevi par līderiem un kā aicināt citas valstis sekot jūsu piemēram?
Yes, actually we have been very committed in fighting against the hybrid threats.
Mēs šim jautājumam esam pievērsušies ļoti aktīvi. Helsingos darbojas hibrīdu draudu pretošanās ekscelences centrs. Līdzīgi kā NATO strateģiskās komunikācijas centrs Rīgā, mēs ļoti lielu uzmanību pievēršam hibrīdu draudu, dezinformācijas un viltus ziņu izpētei. Runājot par nepieciešamību stiprināt Eiropas Savienības drošību, mēs tiešām redzam iespējas sadarboties tieši kiberdrošības jomā. Šo problēmu nevajadzētu par zemu novērtēt. Mēs visi Baltijas jūras reģionā esam diezgan noturīgi pret šiem draudiem, jo esam piedzīvojuši ļoti lielus propagandas apmērus. Taču tas tā nav visur. Man, piemēram, ir ļoti žēl Lielbritānijas iedzīvotāju, jo Brexits sākās tieši ar viltus ziņām. Tāpēc mums ir jāsadarbojas Eiropas Savienības iekšienē, lai cīnītos gan ar hibrīdu kara draudiem, gan ar dezinformāciju.
Viens no prezidentūras galvenajiem uzdevumiem ir darboties kā sarunvedējums starp dažādām valstīm. Ja mēs runājam par valstu dažādu attieksmi, vairākās jomās, piemēram, jautājumā par sankcijām pret Krieviju, mēs redzam diezgan daudz domstarpību. Vai Somijai, kā pragmatiski domājošam sarunvedējam, izdosies pārvarēt šīs domstarpības un dažādos noskaņojumus?
Kā jau es teicu, dialogam ir ļoti liela nozīme. Tāpat arī divpusējām sarunām ar citādi domājošām valstīm. Visas prezidējošās valstis ir pieredzējušas un dara to labāko, lai pārvarētu domstarpības un atrastu labāko kopsaucēju. Mēs ļoti labi saprotam, ka nespējam vienoties par visu. taču dažreiz mums ir jāpiekrīt nepiekrist, neaizmirstot par kopējo politiku un kopējām vērtībām. Mums ir jāpaliek vienotiem, jo tas ir svarīgi ne tikai Somijai, bet visām Eiropas valstīm. Jo tad mēs esam stiprāki.
Stay united, because then we are stronger.
Noslēgumā varbūt jūs varat pastāstīt, vai prezidentūras laikā ir plānot arī kādi pasākumi šeit Latvijā.
Well, here we organize this heads of missions luncheons and we have already
Mēs šeit organizējam misiju vadītāju pusdienas, un pirmais šādas tikšanās viesis būs jūsu jaunais prezidents. Šādas tikšanās turpināsies līdz gada beigām. Mums būs arī prezidentūras atklāšanas koncerts nākamajā pirmdienā. Taču tā kā mēs vēlamies visu darīt ilgtspējīgi, visas Eiropas līmeņa tikšanās notiks Somijā, turklāt tikai Helsinkos. Un iemesls tam ir, mēs vēlamies glābt klimatu. Bet lidošana šurpu turpu ir ļoti dārga. Piemēram, mēs esam izlēmuši nedāvināt nekādas dāvanas sanāksmju dalībniekiem, jo ietaupīto 500 000 mēs novirzīsim lidojumu radīto oglekļa emisiju sekšanai. Tā kā vienīgo dāvanu saņems klimats. Un tā būs dāvana visai planētai.
And it's a gift for, of course, for whole planet.
Thank you.
Paldies.
You're welcome.